Eli ei mitään ainoita versiota korpulle. Nyt kun opetellaan tässä tiedostojen kopiointia ja muuten, niin se ensimmäinen, mitä aina tehdään, niin kopioidaan korpulta se tiedosto pois. Ja sitten muokataan sitä jossakin muualla ja sitten vasta ihan lopuksi ehkä kopioidaan sinne korpulta. Ei koskaan se enempää, kun se kuluu. Esimerkiksi tuollainen CD-levy, niin sehän ei kulu. Siinä ei ole koskaan mitään näistä fyysistä kosketusta, kun se tietokone lukee sitä levyä. Mutta korpussa siinä on koko ajan joku, joka raapii sitä levyn pintaan, se kuluu. Niissä on suuri ero. Mutta kun päästään kurssilla eteenpäin, niin me kerrotaan teille, että miten voi verkkoon laittaa tiedostoja. Samaan paikkaan, missä teillä on sähköposti yliopiston palvelimella tallessa. Laittaa sinne tiedostot kotoa lähtiessä ja ottaa täällä sitten taas käyttöön. Kaikki toimii niin kauan hyvin kuin verkko on pystyssä. Sitten kun se kaatuu, niin ei sitten kyllä toimi mikään muu kättä, että silloinkaan voisi mitään tehdä. Sitten oli teillä se korppu mukana tai ei. Mutta varokaa näitä korppuja. Näistä järjestelmistä ja salasanoista puhutaan myöhemmin vielä lisää, mutta niin kuin tässä vaiheessa tämmöinen muistutus vielä. Niin kun teillä on se sähköposti, teillä on sinne joku tunnus, salasana. Salasana pitäisi olla jotakin tätä sorttia. Niin se sama tunnus nyt käy AT-keskuksen Unix-koneisiin, eli kaikkiin, missä te luette sähköpostia ja niin pois. Se käy Agoran mikroluokkiin, käy AT-keskuksen mikroluokkiin, käy sinne korppiin, tämä sama tunnus. Jos teillä jossakin on eri tunnus käytössä, niin se kannattaisi jossain vaiheessa vaihtaa samaksi, niin on vähemmän muistettava. Sitten jos jotain muita järjestelmiä, mihin tarvitaan salasana ja käyttäjätunnus. Niin huomaat, että älkää niissä käyttäkö sitten samaa salasanaa, mitä käytetään täällä ATK-keskuksen yliopistojärjestelmissä. Että periaatteessa joka järjestelmässä pitäisi olla eri salasana. Varsinkin jos te saatte käyttää siellä jossain muussa järjestelmässä samaa tunnusta vielä, kun te käytätte täällä, niin siellä on kuitenkin joku pahis, joka näkee, että aha, tämmöinen tunnus, aha, tämmöinen salasana, ja se käy täällä kokeilemassa sitä ja käy lukemassa teidän postit ja tekee vielä jotain paljon pahempia juttuja. Ja sitten jos on jotain www-palveluja ja muita, niin sinne keksitte jonkun muun tunnuksen ja jonkun ihan muun salasana, mutta ette missään tapauksessa näitä, mitkä on tämmöisiä tärkeitä. Tämä on niin se ensimmäinen asia, mikä pitää muistaa. Mutta yliopistossa on nyt yritetty yhtenäistää näitä, että olisi tämä yksi sama, joka toimisi kaikkia. Ei se nyt vielä kaikkialla toimi, mutta tulevaisuudessa. Kuinka monen salasana on tämmöinen yksi sana käsillä? Voi teitä. Onko se vielä semmoinen sana, mikä löytyy sanakirjasta? No sitten se on hyvä, jos se ei löydy. Koska yleisin tapa murtaa salasanat on se, että ajetaan vain sanakirjasta kaikki läpi ja katsotaan, että kelpaako. Yleensä aina löytyy jotakin. Siinä salasanassa pitäisi olla aina numeroita ja jotain erikoismerkkiä. Aina. Vaikka teitä ei kiinnostaisi, että kuka käy lukemassa teidän sähköpostia, niin mua kiinnostaa se, että jos joku pääsee teidän tunnuksella koneelle sisälle, niin se pääsee tekemään kaikkia muita pahoja sen jälkeen. Vaikka se tekisi teidän jutulla yhtään mitään, se tekee kaikkien muiden jutulle jotain. Yrittäkää keksiä vaikeita salasanoja. Eikä koskaan saa käyttää sitä samaa, mitä aiemmin käytetty. Joo, noita katsellaan myöhemmin vielä tässä salasanajuttuja. Ensimmäisenä nyt meidän Windows-järjestelmistä. Kun te menette tuonne meidän mikroluokkaan, niin siellä on koneita, jotka on aina päällä. Ja älkää koskaan ettekö niiden virtakytkintä. Niitä ei koskaan tarvitse sitä virtakytkimistä päälle tässä, mutta ei pidä eikä saa. Eli enintään siellä voi olla näyttö voi olla sammuksissa, sen voi pistää päälle. Se voi näyttää mustalta se näyttö. Jos siellä on näyttää mustalta, niin sitten painaa jotakin näppäimistä, niin se herää se kone sieltä henkilölle. Näin voi tapahtua, kun aamulla tulee ensimmäisenä sinne. Se on niin kuin ollut nukkumassa. Ja sen jälkeen tulee sellainen sisäänkirjautumisikkuna, joka näyttää joltakin vähän tämän tyyppiseltä. Tämä nyt ei ole meidän järjestelmästä tämä, mutta samalla se näyttää täälläkin. Eli pyydetään tämmöistä käyttäjätunnusta, salasanaa ja tämmöinen log on -kohta, jossa on erilaisia vaihtoehtoja. Niin te pistätte tuohon saman tunnuksen kuin sähköpostia lukiessa, saman salasanan kuin sähköpostia lukiessa. Ja sitten tähän log on -kohtaan, täältä pitäisi löytää sellainen valinta kuin CCUFI. Niin valkkaatte sen, CCUFI. Siellä on semmoinenkin vaihtoehto, kun agoraneetti saattaa olla jotain muita, niin ne ei toimi teidän tunnuksella suoraan. Jos te jatkatte tietojen käsittelyn lukemista pitemmän, niin te saatatte tarvita jonkun niin sanotun erillisen tunnuksen tänne agoraneetin koneeseen. Sen voi hakea tuota viitoskerroksesta. Jos teillä on semmoinen, niin sitten voitte valkata siitä listasta sen agoraneetin. Mutta sen kuulette sitten jollakin sillä kurssilla, että tarvitte nyt sitä erikseen. Tällä kurssilla pärjäätte ihan hyvin sillä ATU-keskuksen tunnuksella. Sitten voi tulla tämmöisiä pieniä ongelmia, kun yritätte kirjautua sisään, eli te kirjoitatte ensin sen salasanan väärin, no sitten vaan yritätte uudestaan. Joskus on caps lock näppäin päällä, joka tarkoittaa sitä, että tulee pelkästään suuria tai pieniä kirjaimia. Se kannattaa tarkistaa. Sitten voi olla väärä kirjautumiskieli. Se onnistuu tuolla kuin alt näppäimellä ja shiftillä vaihtaa, että millä kielellä sillä yritetään mennä sisään. Se on aika harvinaista kyllä. Sitten vaan, jos käy liian monta kertaa mukaan sen salasanan kanssa, niin sitten sinne ei pääse sisään puoleen tuntiin ollenkaan. Eli se tunnus menee lukkoon. Silloin on turha yrittää sillä tunnuksella puoleen tuntiin. Jos on kauhean hätä päästä sisään, niin sitten painuu viidenteen kerrokseen, sieltä löytyy mikrotuki, ja sanoo heille, että mun tunnus meni lukkoon. Ne kysyy sen tunnukseen ja avaa sen, ja vaikka vaihtaa salasanankin sitten saman tien sen tunnuksen, miten muistaa. Ja muistakaa, viides kerros, sieltä löytyy sitten apu, jos tulee joku semmoinen hirveä hätä, ettei tarvitse koneelle. Mä joudun itse kerran vuodessa hakemaan sieltä uuden salasanan, kun mä kirjoitan väärin mun vaikein salasanan jonnekin. Liian monta kertaa. No, Windowsista yleensä. Kuinka moni osaa käyttää hiirtä? No, uusi kai siellä kaikkien käsin. Kaikki osaa käyttää vasenta ja oikeita nappia hiirestä. Napautetaan. Eli hiiren vasemmalla napillahan me voidaan tarttua johonkin juttuihin kiinni. Esimerkiksi ikkunat ja raahat, näin kun viedään kohdisti. Ikkunapalki yläreunaan painetaan vasen nappi pohjaan ja sitten voidaan liikutella tätä ikkunaa. Kaikki osaa ainakin tämän. Se mitä ihmiset harvemmin unohtaa, niin on tämä oikea nappi, joka on yleensä hyvin hyödyllinen. Siihen kannattaa tutustua. Tämä kannattaa yrittää painaa, aina kun tuntuu, että ei keksi, että mitä tässä kohtaa pitäisi vaikka tällä ohjelmalla tehdä, niin aina kannattaa kokeilla oikeita nappia. Koska sieltä löytyy yleensä sellainen valikko, josta löytyy ne tärkeimmät toiminnot, mitä voi sinne kohtaa tehdä. Esimerkiksi kun olin tuolla yläpalkissa, niin tuohon tuli tämmöiset toiminnot, jotka liittyy tähän ikkunan koon muuttamiseen ja liikuttamiseen. Sitten jos mä olen täällä jossain muualla, niin täällä on taas ihan muita juttuja, jotka liittyy tiedostojen kopiointiin tai paketoimiseen tai muuhun sellaiseen. Ehkä se oikein napinalainen valikko aina vaihtuu ohjelmasta ja paikasta riippuen. Sitä kannattaa opetella käyttämään. Se nopeuttaa hirveästi teidän toimintaa. No, jos kuvitellaan, että osaatte nyt Sopra-hiirtä käyttää, sitten teillä on varmaan tuttu tämä Windows-rakenne noin yleensä, eli tämmöinen työpöytä, start-valikko, tehtäväpalkki. Nämä kaikki tästä sivua. Tässä on työpöytä, siellä on valmiiksi ikoneja, erilaisia ohjelmia. Tai kuvakkeiksi, mitä nykyään sanotaan. Eli jos te ajatellaan, että tupla napauttaa jotakin kuvaketta, niin se ohjelma sitten sitä käynnistyy. Siinä ei ole mitään kummallista. No, sitten meillä on täällä alhaalla start-valikko, josta sitten varsinaisesti löytyy kaikki tarvittavat ohjelmat. Ja täällä erityisesti tämmöinen programs. Alavalikko. Nyt Agoranetin koneissa on jotakin tämän näköistä. Siellä on hirveä määrä erilaisia ohjelmia. Jos ette tiedä, mitä joku tekee, niin ei tiedä sitä käyttöä. Sieltä löytyy tämmöiset tavalliset tekstin käsittelyt ja muu. No, tämä, kuten näkyy, niin tämä start-valikko voi mennä tuolle piiloon, ettei kannata mennä paniikki, jos sitä ei näy. Se kyllä paljastuu sieltä, kun vie hiirin sen päälle. Sitten tämä voi myös liikutella. Painaa vasemmalla napilla tässä päällä ja sitten rupeaa raahaamaan, paitsi että noin, ja sieltä liikkuu, niin se voi vetää vaikka oikeaan laitaan. Esimerkiksi mä tykkään käyttää sitä oikeassa laidassa. Yleensä se on aina tuolla näytön alapuolella. Petrillä taas on monesti se tulee ylälaidassa. Tämä on sitten ihan makuasia, että mihin sen tykkää vetää. Mutta laidassa on se hyvä puoli, että sinne mahtuu tälle ehkä enemmän päällekkäin näitä eri ohjelmien ikoneja, mitä mulla on täällä käytössä. Niin se näkyy enemmän sitä tekstiä, että mikä se on. Jos on täällä alhaalla, niin tämähän on nyt jo puolellaan näillä kolmella ikonilla. Mulla on yleensä 25 ikkunaa auki yhtä aikaa, niin mä pistän sen tuonne oikeaan laittamaan. Tekin voitte tehdä ihan miten tykkäätte. No, onko tässä nyt käynnistää tuolta vaikka joku ohjelma? Kun me halutaan tällä kurssilla myöhemmin tehdä tekstin käsittelyä, niin me haetaan täältä programsialta tuon Wordin ja painetaan sitten sinne vaan vasenta nappia, niin se käynnistyy sieltä. Nyt kun mulla on näitä useampia ohjelmia alkaa olla tässä päällä, niin se, että miten näitä nyt vaihdellaan näiden ohjelmien välillä, niin tähän on monenlaisia erilaisia tapoja. Voidaan aina siirtää tämä ikkuna sivuun pienentämällä se, eli täällä ylänurkassa on kolme tämmöistä erilaista namiskaa. Tämä, missä on tämmöinen alaviiva, niin se on minimais, ja se pienentää sen ohjelman aina tuonne alapalkkiin. Eikä noin, se katsoi sinne palkkiin. Kun käy klikkaamassa täältä, niin se tulee sieltä taas takaisin. Sitten on tämmöinen kuin maximize tai restore down, liippuen siitä nyt, että onko meillä tämä ikkuna, onko se koko näytön kokoinen vai ei. Eli se vaihtaa tämmöisen koko näyttötilan ja sitten pienemmän tilan välillä. Sitä voi käyttää, saa aina sitten näkyviä, että mitä siellä on alhaalla olemassa. Sitten tämä reunimmainen ruksi sulkee koko ohjelma. No, tämä ei ole kuitenkaan kauhean nopeaa ruveta vaihtelemaan näitä ohjelmia, se otetaan aina pienentää niitä. Pienentää niitä tälleen, tai sekään ei ole nopeaa, että haetaan se ohjelma täältä alapalkista ja klikataan sitten aina se täältä näkyviin. Vaan nyt jos ei ole tähän mennessä osannut käyttää tämmöistä näppäyhdistelmää kuin Alt ja tabulaattor, niin nyt olisi hyvä opetella. Eli painetaan vasen Altti pohjaa ja sitten täällä vasemmassa laidassa tämä toiseksi ylimmäinen nappi, jonka nimi on tabulaattor. Sitä kun painelee niin ikään kuin Alt pohjassa, niin saa listan kaikista ohjelmista. Joo, sarkain suomesta. Meidän on niin noretti, että mä en niitä suomenkielisiä nimiä kaikista näistä muista. Ja nyt pitää Alttia pohjassa ja tabulaattorilla valitaan tätä ohjelmaa. Tämä on se ylivoimaisesti nopein tapa vaihtaa se ohjelma. Ja kannattaisi opetella tätä. Eli vaikka se hiiri tuntuu aina niin kivalta, että silloin kiva täällä hakea erilaisia juttuja. Se hiiri ei oikeasti mitenkään tehosta teidän työntekoa. Että kaikki asiat, mitä te voitte tehdä näppäimistöllä, mutta ette hiirellä, niitä teette aina paljon nopeammin. Silloin kun te vaan opitte sen tekemään. Mä nyt vaikka päästän tämän Altin nyt irti tuossa ton ikkunan kohdalla, niin tämä ohjelma paukahtaa sieltä näkyy. Ja nyt jos teillä on koko ajan vasen käsi täällä vaihtelemassa ohjelmia, niin oikea käsi voi sitten tehdä tällä hiirellä jotain oleellisempaa kuin vaihtaa sitä aktiivista ohjelmaa. Sitä ei kannata missään nimessä ruveta tekemään, että sulkee näitä ohjelmia koko ajan. Ja kun tuollakin mikroluokkaa menette, niin kun te kerran käynnistä jonkun ohjelma, se annatte olla päällä sen niin kauan, kunnes te lopetatte koko työskentelyä ja lähdette sieltä koneelta pois. Ei kannata koskaan sulkea niitä, koska aina se ohjelman käynnistäminen ja sulkeminen, se on aina hidasta. Nykypäivän koneet ei hidastu mitenkään siitä, vaikka niitä olisi kuinka paljon siellä käytössä. Jos teillä on kotona tosi vanha kone, niin se saattaa vähän ruksuttaa enemmän, jos teillä on 25 ikkunaa siellä auki, mutta uusissa koneissa ei ole niin suurta eroa. No, jos kaikki osaa jo käyttää hiirtä, niin teillä on varmaan tuttuja nämä valikotkin, mitä ohjelmista löytyy. Eli ohjelmien ylälaidassa on aina tämmöinen menurivisto, jossa on sitten tietyissä paikoissa aina tietyt asiat. Eli lähestulkoon ainahan kaikissa ohjelmissa on tämmöinen file-valikko, josta löytyy ne mahdollisuudet, että voidaan tallentaa joku dokumentti tai mitä se ohjelma sitten tekeekin, tai aukaista uusi. Sitten löytyy edit-valikko, josta löytyy tämmöiseen editoimiseen liittyvät, muokkaamiseen liittyvät asiat, esimerkiksi leikepöydän käyttö, katsotaan sitä kohta, ja joku etsiminen ja etsiä korvaaminen ja niin poispäin. Sitten välissä voi olla ties mitä valikoita, ja viimeisenä on aina se window ja help valikot. Helpissä on avustus ohjelmasta. Avustusta kannattaa opetella käyttää. Se on todellinen guru, joka osaa lukea manuaalia ja hakea sille se oikea asia. Ja Windows-valikossa on sitten erilaisia vaihtoehtoja, joilla voi järjestellä tämä ohjelman sisäisiä ikkunoita sitten milloin mitenkin. niin ehkä selviikö sitten parhaiten, kun kokeilee niitä itse. Yleensä täällä on tämmöiset kuin Cascade ja Tile Vertical. Jos mulla olisi ollut useampia ikkunoita tuossa, kun pistetään tuo Cascade, niin olisi ollut sillä tavalla limittäin päällekkäin tuon valinnan jälkeen. Tuo Tile olisi pistänyt ne vierekkäin, tunkenut kaikki näkyviin tuohon yhtä aikaa. Noita voi itse kokeilla.